Nogle gange så får forskerne jo de særste idéer, og ofte så får de dem øvrigt fra naturen, som nu ideen om at lave syntetisk mad. Måske ikke så meget til mennesker i første omgang, men for eksempel til kvæget. Hvad nu for eksempel, hvis man kunne lave olie om til mad, og så i stedet for at brænde olien af, så kunne man jo så lave for eksempel kvægfoder herfra. Så kunne man måske spare store landbrugsområder, hvor man ellers dyrker soja, protein og alle de andre ting, som vi kan fodre vores dyr med. Og man er sådan set noget ret langt derhen af. I det forskerne der jo netop ved at studere naturen fundet, at der for eksempel på bunden af en sø, så sker en optagelse af den metan, som hidrører fra bundfældet, plantemateriale, døde fisk og så videre. Det man gjorde, det var at udvikle en så at sige kunstig lille dam, der blev udformet som sådan et uformet glasrør, og her i der kunne man have så disse organismer, som var i stand til at omdanne metan, og man patenterede så systemet, der med et pilotanlæg på Trinidad og Tobago trådte sine så at sige barnesko. Det var tilbage i år 2006. Her havde man så et anlæg på 1 kubikmeter, som kunne stå og fermentere, altså hvor i foregik denne gæringsproces, hvis man kunne kalde den det, når det foregår med bakterier i stedet for gær. Det blev så et samarbejde mellem DTU og University of Trinidad and Tobago. Og her gik man jo så i gang med driften af pilotanlægget i 2009. Men der opstod vist visse komplikationer og uoverensstemmelser. Så i 2013 blev dette projekt på Trinidad og Tobago afsluttet. Og firmaet, der deltog, har valgt så at starte på en frisk. Og det blev så i 2015 til et pilotanlæg opstillet på DTU Kemi Teknik, altså i Lyngby. Det var på 150 liter. Året efter tilkom så et halvindustrielt demonstrationsanlæg, der blev opstillet i Kalundborg, hvor man havde godt samarbejde med en række virksomheder. Og igen året efter, altså i 2017, gik man så i gang med et egentligt industrianlæg. Og det blev opført af en virksomhed i altså fuld skala, i fuld størrelse. Anlægget blev bygget i Ivangorod i Rusland. Og nu kunne man altså gå i gang med en egentlig produktion af dette protein til foderstoffer. Man kunne herfra producere omkring 6.000 tons hvert år. Protein af høj kvalitet. I 2020 blev så opført en ny hal i Kalundborg, hvor man kan arbejde videre med udviklingen af denne proces. Det er jo lidt sjovt, at det her, der altså er startet som nærmest en mellemting mellem et akvarie og en vinballon, det så er endt med en egentlig fabriksproces, som kan kontinuerligt fremstille dette fermenterede protein. Det er jo mere praktisk, den der har prøvet at lave lidt hjemme vin ved jo godt, at så skal man jo gå og vente lidt, og så skal man tømme vinballonen og fylde på igen og så videre. Men her der foregår det altså ved, at man tilfører i den ene ende og udtager i den anden ende. Det er jo meget mere sådan fabrikationsmæssigt praktisk. I anlægget har man så pumper til at pumpe væsken igennem, og så har man jo nogle blandingsaggregater, der også er anbragt i apparatet. Og så tilføres der ren ilt også til processen. Der jo foregår som det, vi kalder en aerobisk metangas omdannelse ved hjælp af mikrober. Altså bakterier, som også bruger ilt. Det ligner jo lidt et akvarium, og de processer, der foregår i akvariet, og akvaristen vil jo vide, at man jo netop her finder en omdannelse af ammoniak til nitrit, der nedbrydes til nitrater. Og det sker jo altså ved hjælp af de bakterier, man typisk har i sit filter, og som dermed jo altså også findes i akvariet. Men her, der han har sagt, udnytter man mekanismen på den måde, altså at man tilfører ammoniak, der så kan føre til produktionen af nitrogen. Og det er jo altså en slags, kunne vi sige, gødning, ligesom der jo altså også skal bruges fosfat. Det ved den, der har prøvet at lave hjemmevin, at man skal tilsætte gærnæringssalt, som man kalder det, til dette vand, man har her. Og så tilfører man i øvrigt en række mineraler også. Og man regulerer pH-graden. Det sker så ved hjælp af natriumhydroxid, altså afløbsrens populært sagt, og så svovlsyre, så man altså kan holde en stabil pH på sådan en lille surhed, nærmere betegnet 6,5 eller deromkring. Og ligesom i akvariet, så har man jo også en opvarmning her, og her der kører man så på en noget højere varme, nemlig helt op på 45 grader Celsius. Metangas, der er altså hovedbestanddelen eller hovedråvaren, kan jo altså fremstilles som biogas, men man kan altså også få den fra gasforekomster i form af det, vi så kalder naturgas. Måske egentlig ikke så naturlig som biogassen, men i virkeligheden det samme. Og som jeg har været inde på, så er det jo egentlig meget praktisk at bruge biogas i stedet for for eksempel at brænde olie eller kul af. For hvis denne metangas, der slipper bort fra skraldet ved skraldets forrådnelse, slipper op i atmosfæren, så er det en alvorlig drivhusgas. Men man kan jo så ved at brænde biogassen af, så kan man nedsætte virkningen i det, man så får skabt i stedet for CO2, der jo også er en drivhusgas, men altså ikke har samme alvorlige virkning som metangassen. Så det gælder om i virkeligheden at holde på metangassen, indtil den bliver omdannet, og man kan jo så eventuelt måske opsamle den CO2, der kommer herfra og bruge til noget, måske ikke lige frem til brus i sodavanden eller øllen, men måske som råvare igen til fremstilling af ting, som ja, det kunne jo være metanol, altså træsprit, og det kan man jo også brænde af ved at putte det på en motor, eller en brændselscelle kunne udvikle elektricitet, eller man kunne lede drivhusgassen til et drivhus, og så får planter til at optage den. Men her, der har man faktisk en endnu mere effektiv omdannelse, for der har man ved fremstillingen af denne biomasse her, og altså omdannelsen af metanen, kun halv så meget udledning af CO2, som hvis man nu blot brændte metanen af i for eksempel en motor. Og når man sidder og regner sådan på det, så skal man jo altså ikke glemme, at når vi fremstiller foderstoffer af ja, både sojakage og hvad vi ellers laver det af, dette protein, ja, der har vi jo altså også en udledning af CO2 i den forbindelse, for vi bruger jo strøm og andet, når vi skal fremstille foderstofferne. Nu skal man huske på, at netop Rusland, de har jo en stor produktion af metangas, altså af den såkaldte naturgas, som de jo så kan anvende sådan noget praktisk på denne måde, altså ved at bruge den bakterie, der hedder Methylococcus capsulatus, til omdannelsen. Russerne kan altså med den danske teknik her omdanne deres naturgas til foder. Protein. Der er det lille abadabaj ved det her, at naturgassen indeholder jo også lidt alkaner, som kemikeren vil kalde det. Det er gasser som etan, propan og butan. Vi kunne måske kalde det flaskegas. Men her der har man så også fundet ud af at, hvad skal man sige, varetage det problem. Det er nemlig sådan, at Methylococcus capsulatus omdanner disse flaskegasser til syre, men de er rent faktisk toksiske. Men så har man jo netop udviklet processen således, at man ved at have en blandet bakteriekultur, så kan få fjernet disse ikke så behagelige syre. Og så kan man jo så få et produkt, som ikke indeholder alle mulige skadelige stoffer. Der er jo ikke altså dioxiner eller tungmetaller i, og altså heller ikke disse syrer, som kunne blive fremstillet af primærbakteriekulturen ud af disse bistoffer. Det er altså i virkeligheden en ganske naturlig mekanisme, man bruger her. Ja, det kunne være en mekanisme, der var opfundet af en hver akvarist. Man har ikke anvendelse af genetisk modificerede mikrobiel kulturer, så der er altså ikke noget, der sådan kan slippe ud og skade naturen på den måde heller. Og når vi set alternativt på det, skal hjemfragte sojabønner til fremstillingen af foderstofferne, så bruger vi jo ikke mindst olie til skibsfarten, der skal hjemsejle produktet. Og når man skal fjerne sojaolien, så bruger man jo igen energi på at fjerne det opløsningsmiddel, der skal hjælpe en med det. Det var det, der gik for sig på sojakagefabrikken, der eksploderede i sin tid i Københavns havn. Når man skal tage benzinen væk igen, så koster det jo altså også energi. Men her er det jo, så at sige, en mere fredelig proces. Og det protein, man får ud af det, det kan man sammenligne med fiskemel, så det sådan set ikke kan bruges som erstatning for det, vi kalder skidt fisk, som jo måske også er lidt af et problem. Her bruger vi jo fiskeressourcerne i høj grad, for disse skidtfisk, de skulle jo ellers fungere måske som føde for den torsk, vi smider på panden eller i gryden og koger til vores fødevarer. Så kan der jo måske blive mere fisk til os andre. I forbindelse med landbrugsproduktionen, der er ferskvandet jo også et problem, for skal man dyrke på marken, så kræver det jo en hel masse vand, og nogle gange så har man måske ikke det vand, eller man må tage det fra dem, som ellers skulle drikke det rene vand. Men i det her tilfælde ved denne proces her, der kræver det kun sådan noget som 10 liter vand at fremstille 1 kilo af dette produkt, dette fiskemelslignende protein. Og vi kan jo også lige mærke os, at ved produktionen af 1 kilo protein fra sojamel, så kræves der ca. 6.000 liter vandforbrug. Men når det også er beskedent vandforbruget i forbindelse med fremstillingen af dette protein, så er det jo fordi, at man kan genbruge vandet. Altså det er igen, ligesom i akvariet, der er det det samme vand, der er. Men ved at køre vandet igennem et filter fyldt med disse bakterier, kan man jo få det renset, og så kan man jo, han har sagt, skylle sit filter og vande potteplanterne med. Så har man dels gødning til dem, og så har man jo så rent vand i akvariet, og på samme måde er det altså her. Man kan simpelthen bruge det samme vand for det bliver altså ikke ødelagt. Tværtimod, kan man jo sige, så er det jo måske ligesom i akvariet, at her, der har man brug for disse bakterier, som stadigvæk måske findes i vandet, der bliver ført tilbage i processen, så det behøver man ikke tænke så meget på. Han er sagt, så sparer man blot nytilførsel af disse mikrober. Når vi nu på denne måde kan producere noget, der ligner fiskemel, så kan vi igen huske på, at når vi ellers laver fiskemel, ja, så skal vi jo bruge 1 tons fisk, som fiskeren har fanget ude i havet for at producere sådan en 300-400 kilo fiskemel. Altså, det er også et stort forbrug. Og i for eksempel vores kæledyrsfoder, eller for den sags skyld minkfoder, eller hvad nu det kan være, der bruger vi jo måske også tilsætning af soja, protein osv. for at strække lidt på fisk eller kød osv. Og her, der kan vi jo så få et faktisk bedre protein til det. Altså sundere for kæledyrene, der jo i hvert fald for kattens vedkommende egentlig ikke er indrettet til at spise planteprotein, men i virkeligheden skal leve af animalsk protein. Og der er måske heller ikke for ingenting, at vores kat, den elsker fisk. Godt nok har jeg lagt mærke til, at nogle af dem, de vil have fisken kogt, og det er jo måske fordi, at i virkeligheden så er katten ikke sådan egentlig, for manges vedkommende, i hvert fald af kattedyrene, ikke sådan egentlig fiskespiser, men proteinet og i, det er altså godt. Og når man har kogt en torskenakke eller sådan noget til sin kat der, så er det altså virkelig noget, den elsker, har jeg lagt mærke til. Uanset om det nu er, har jeg nær sagt, en havkat eller en huskat. Men i øvrigt, morsomt nok, så findes der en fiskerkat, og den er ovenikøbet ikke bange for vand. Og så tror jeg i øvrigt, at hvis katten ikke var en forkælet radiokat, så ville den spise fisken rå. Katten, den kan simpelthen ikke leve som vegetarianer eller veganer eller noget i den retning. Den skal leve udelukkende af kød eller fisk. Og når vi så tænker på, hvor mange kæledyr vi har, og hvor mange huskatte, der går rundt i Danmark, så har de jo altså et vist forbrug også af føde. Og de har ikke godt af plantestofferne. Det vil måske ikke være hovedanvendelsen, men som vi siger, mange begge små plus en stor å og så videre. Så her, der har vi måske en fornuftig anvendelse igen af dette, så at sige, syntetiske protein. Hvordan man nu forstår det begreb, for det er jo i virkeligheden en ganske naturlig mekanisme, som vi kunne finde i akvariet, eller i en sø, eller mølledam. Så når man har kunne patentere opfindelsen, så er det altså ikke fordi, det er nye mekanismer og organismer, man har fremstillet, men det er simpelthen selve fremstillingsprocessen. Tanken, det sker i med omrør og pumper og tilledning af gasarter osv. Det er den, man har patenteret. Og det betyder altså også, at fattige lande, de kunne for eksempel få licens til fremstillingen. Og her har de jo igen brug for protein til dyrefoder, og det vil jo være en investering at skulle investere i fiskefartøjer, og de fisker jo altså ressourcen op af havet. Så måske er det lidt svært at finde et modargument imod den her proces, selvom den altså kan fungere på baggrund af det her gas, vi henter op nede i nærheden af jordolien. Og det vil jo nok være tilbøjelige til at gøre hos nogen, der har meget naturgas. Og det er jo måske også lidt bedre miljømæssigt end for eksempel at brænde olie eller især kul af. Og her der kan vi altså yderligere minimere CO2-udslippet, når vi fremstiller proteinet på den her måde, så skal vi ikke bruge hverken olier til fiskefartøjet eller hjemtagelse via skibsfarten af sojaprotein over lange afstande. Og vi kan jo måske altså også spare noget energi på fremstillingen af proteinet og rensningen af proteinet og så videre, for her der foregår det sådan set ved hjælp af naturens kræfter, uden at vi skal opvarme sådan særligt meget. Selvfølgelig skal der jo lidt opvarmning til for at komme op på de her 45 grader, og vi skal bruge en smule strøm til drift af pumper og omrør indretning og så videre, men det er trods alt alligevel ikke særlig meget i sammenhæng med, hvordan vi plejer at gøre tingene. Så en forbedring er det i hvert fald under alle omstændigheder. Og vi skal huske på, at i de fattige lande, der har man jo altså store problemer med måske at fremstille mad nok på en rimelig billig og miljørigtig måde. Men her der er så at sige en lille genvej. Og selv i et øget område med ørken, der kunne man jo forbedre et projekt, for eksempel ved at opstille en vindmølle, der kan give dels ilt, men også strøm til pumperne. Og hvis det er i en varm ørken, så skal der jo ikke meget ekstra varme til i hvert fald. Det kan man måske hente ved hjælp af en solfanger, der bare cirkulerer en væske, altså typisk vand. Og da vandforbruget er så ganske lavt i det hele taget, så er det jo så heller ikke noget særligt problem. En enkelt tankvogn fuld vand kan holde meget længe. Man kan jo altså lave samarbejde, hvor man jo for eksempel låner dem til anlæggene, og så betaler de stille og roligt tilbage, i stedet for at af andre store investeringer til formålet, så kan man igennem årene tilbage betale dette joint venture samarbejde, som det jo så kunne være, altså fælles projekt. Og vi skal jo have i baghovedet også, at som det opgives, sådan noget som 690 millioner mennesker, de lider af underernæring. Og hvis man altså kan skaffe dem dyrisk protein ved hjælp af denne proces her, så vil vi altså ikke få afgræsset så, og dermed måske ødelagt så store områder af kvæget. Og mindre omkostninger vil man have til kraftfoder som ekstra tilskud for måske at give en højere mælkeydelse til køerne. Mælk er jo et godt næringsmiddel, så det er jo en god måde at skaffe folk mad i munden på. Har de lidt majsmel, eller for den sags skyld alle mulige andre former for mel, men de så blander det med lidt af mælk og koger det, så får de jo i virkeligheden en rigtig rimelig føde, der dels selvfølgelig har kulhydrater i sig, men det kan vi jo ikke nøjes med. Vi skal også have protein, og det tilfører mælken jo så. Mælken, der jo i øvrigt også har en række vitaminer og ting som kalk og fosfor, der også er meget vigtig for ernæringen, og altså forhindrer underernæringen. Det er ikke nok bare, at man sidder og spiser majs, det er i virkeligheden ikke måske den allerbedste føde, før vi tilfører alle disse nødvendige næringsstoffer, der sørger for, altså at man ikke kommer til at lide af underernæring, selvom man måske har noget majsmel at putte i munden. Det er meget svært at leve af udelukkende vegetabilske fødevarer, og skal man det, så vil der jo altså også medgå store landområder til dyrkningen af disse vegetabilier, mens man kan, så at sige, på en form for billig måde få protein fra for eksempel mælk, og når denne malkeko så er blevet gammel, så kan man jo slagte den og lave bøffer ud af den, eller gulas for den sags skyld, hvad man nu vil. Men her får man jo så igen et godt proteintilskud, og det er jo vigtigt for udviklingen af hjernen hos børnene osv., så de kan blive kloge og måske bringe deres i første omgang underudviklede land frem til en udviklet status, hvor de får universiteter og også så en produktion, som kan gøre deres land rigere efter mange års, kan man sige, undertrykkelse og slaveri og så videre, hvor de måtte købe hver en ting fra de udviklede lande under store omkostninger og under optagelse af store lån med høje renter. Og her i Vesten har vi jo haft det netop med, at vi låner kun til dem, der retter sig efter, hvad vi bestemmer. Og det er jo måske heller ikke altid helt attraktivt, for vi har det jo mere at bestemme, at så skal de jo altså lægge deres penge hos os. Og det er jo egentlig ikke heller så praktisk. Tværtimod, hvis de selv kan få udviklet et bæredygtigt samfund, så er det jo langt mere attraktivt, end at det bare slaver for den, så at sige, hvide verden. For den udviklede verden, som vi jo kalder det, det kan man jo igen stille spørgsmål ved, om det egentlig er sådan, for hvad er udvikling, hvis det er i den forkerte retning? Men vi har det jo sådan, at vi synes, en buskmand i en Namib-ørkenen, der kun behøver at bruge 15 timer på at skaffe sig mad i munden, han er ukultiveret, i det han altså ikke arbejder næsten 40 timer om ugen. Og han bor ovenikøbet i verdens fattigste område, naturmæssigt set. Men vi mener altså, at han er ukultiveret, fordi han bare behøver at arbejde 15 timer, og så bruger resten af tiden på fornøjelser. Det er jo lidt sjovt, at han er sagt akvarier. Hobbyen, den kan føre så langt, hvad der nu egentlig førte til ideen her, udover at der jo altid er forskere, der kigger på naturlige mekanismer og stikker hovedet ned i søvandet og så videre. Men i sidste ende, så kunne det jo ende med, at vi for eksempel laver, i stedet for at brænde biogassen af fra biogasanlæggene, altså hvor vi fylder vores affald på og udvikler gassen, ja, at vi så i stedet for blot at brænde metangassen af, ja, så fremstiller vi foderstoffer herfra, fremstiller kraftfoder tilskuddet herfra, og så får vi endnu mindre miljøødelæggelse på den måde, og sparer jo altså landbrugsarealer, og man kan sige, på den måde, så er der jo altså også råvarer nok til al fremtid, hvis vi går ud fra vores affald, altså de aftoppede roer, så tager vi roebladene herfra, eller vores husholdningsaffald i byerne, eller dyremøg osv. Alt sammen kan jo i virkeligheden omdannes til metan. Er du mere interesseret i alt det her, så kan du jo gå ind på vores hjemmeside. Der er en hel masse mere om det. Du kan jo starte med miljøforedraget og se billederne herfra og vores ferskvands biologiske laboratorium, som vi havde i sin tid og så videre, men så kan du jo fortsætte til det her med bredt samfundet og fremstilling af metangas og så videre. Måske også interessant, at man kunne jo i virkeligheden få et helt industri- og fødevareeventyr midt i Namib-ørkenen på baggrund af sådanne opfindelser her, og så et par vindmøller. Man kunne fremstille en lang række af kemikalier nødvendige i et samfund, og store mængder af fødevarer måske, og pumpe ferskvand frem til det øde område. Det giver jo så mulighed for, at der kan leve mange flere mennesker på kloden, og plads, det er jo noget, vi mangler. Jeg kommer også til at tænke på sådan noget som inden for rumfarten, der vil det jo nok også være temmelig revolutionerende, det her med, at en mikrobe, den kan hjælpe til fremstilling af mad. hvis man kan skaffe sol og vand. Men vi har jo til gode at se den første rumko-astronaut. Og det er jo egentlig heller ikke noget, der kan bidrage til at løse det her problem med, at vi mangler plads og dermed fødevarer på jorden. Men så kan vi jo bruge den her løsning på jorden og så skaffe på den måde mere plads og mad. Og heraf så kan vi jo lære, at naturen den er uundværlig, men det er forskerne, der forsker i den jo altså også. Med andre ord, gode hjerner kan hjælpe os med at løse alle problemerne, måske i sidste ende. Mens ignorant griskhed og tåbelighed, det fører os direkte imod afgrunden.